Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 7 prillit, argumentet kryesore.
Papritur, Papa Francesku doli para besimtarve gjatë meshës së kremtuar nga imzotërino Fizikela për jubileun e cmurve. Të diel të gëzueshme gjithve, faleminderit shumë, përshëndetje ati shenjtë.
Në tekstin e Engjëllit të Tenzot publikuar si zakonisht nga salla e shtypit e Vatikanit, ati i shenjtë nënvizon se misioni punojnësve të shëndetësis nuk është i lehtë, prandaj duhet mbështetur e respektuar.
Në Pakistan të krishterët vazhdojnë të jenë viktima të dhunimeve.
Një shtysë e re për stacionet radiofonike publike të Evropës përfundoi në Paris asambleja e 31 të radios e organizuar këtë vit nga Radio France, ku morën pjesë 33 shtete antare të Bashkimit Evropian të Radiotelevizioneve, ndërto edhe Radio Vatikani.
Kalendari kishtar përkujton sot shën gjën pagzuosin de la Salle.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Francesku përshëndeti i besimtarët në fund të meshës së djeshme për jubileun e të smurve dhe të botës së shëndetësisë. Së pari u lut, u rrëfyen në bazilikë dhe kaloi portën shenjtë. Kryepeshkvi Fizikela lexoi predikimin e Papës. E papritur pra në përfundim të meshës jubilare për të smurët dhe botën e shëndetësisë, arritja e pamenduar e Papës Francesku në sheshin e Shën Pietrit, në një karrige me rrota i shoqëruar nga infermieri i tij personal Massimiliano Strapetti, i cili e çon në altar pas bekimit të fundit të kremtuesit, kryepeshkvit Rino Fizikela, Papa i drejtoi turmës së pafund me një përshëndetje të shkurtër.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
Të diel të gëzuesh me gjithve, faleminderit shumë. Në atmosferën e emocionit të gjithë pranishëmve në shesh, lexuesit më pas e përcjellin mesazhin e tij falënderues. Francesku i përshëndet me dashuri ata që morën pjesë në këtë festë dhe i falënderoi përzemërsisht që u lutën Zotit për shëndetin e tij, duke shpresuar që shtektimi jubilar të jetë i pasur me fryte. Më pas u jep bekimin apostolik të dashurve, të smurve dhe të vuajturve, si dhe të gjithë besimtarve të mbledhur dje në shesh. Papa, në shërim e sipër, ka një mori gjërash të përbashta me njëzet e mijë shtektart, shumë për cilve të smurë të mbledhur në sheshën Shën Pietrit për meshën jubilare të smurëve dhe të botës në shëndetësisë. E këtë e rrëfen për mes predikimit, lexuar për të nga delegati kryepeshkvi Rino Fizikela, pro prefekti seksionit për çështjet themelore të ungjëllëzimit në botë, në dikasterin përkatës. Para leximit, imzot Fizikela nënvizon se Papa Francesku është veçanërisht pranë se merr pjesë si shumë të smurën këtë eukaristi, e jo përmes televizionit, siç pritej. Të gjithë besimtarët duart rrokasin me emocion, ndërsa Papa ndan përvojën e dobësisë, të ndjenjes së varësisë nga të tjerët në shumë gjëra, të nevojës për mbështetje. Nuk është gjithmonë e lehtë, por është shkollë në të cilën ne mësojmë çdo ditë të duam dhe t'i lejojmë të tjerë të na duan, pa kërkuar dhe pa refuzuar, pa keqardhje dhe pa dëshpërim. Mirënjohës ndaj Zotit dhe vëllezërve tan për të mirat që marrim, të braktisur dhe të sigurt për atë që do të vijë. Liturgjia na fton sot ta përtrim në shtektimin e kreshmeve fen ton Zotin, i cili është gjithmonë pranë nesh për të na shpëtuar. Nuk ka asnjë mërgim, asnjë dhunë, asnjë mëkat, asndonjë realitet tjetër të jetës që mund ta pengojë të qëndrojnë derën ton dhe të trokas, gati për të hyrë sapo ta lejojmë. Veçanërisht kur sprovat bëhen më të vështira, hiri dhe dashuria e tij na mbajnë edhe më të fort për të na ngritur përsëri në këmbë. Motra dhe vëllezër, vjen Papa. Ne i lexojmë këto tekste teksa festojmë jubileun e smurëve dhe të botës së shëndetësisë. E sigurisht, smundja është një nga sprovat më të vështira dhe më të ashpra në jetë, në të cilën e prekim me dorë sa të brisht jemi. Mund na bëj të ndihemi si njerëzit në mërgim, ose si gruaja në ungjill, pa shpresë për të ardhmen, por nuk është kështu.
Anche in questi momenti Dio non ci lascia soli.
Edhe në këto çaste Zoti nuk na lë vetëm. E nëse lëshohemi në dorë, pikërisht aty ku na mungojnë forcat, mund të përjetojmë ngushëllimin e pranisë së tij. Ai veti bërë njeri, donte ta ndante në gjithçka ligjin ton. Ndaj e di mirë se çfarë është vuajtja. Prandaj ne mund t'ia shprehim dhe t'ia besojmë dhimbjen tonë atij, të sigurt se do të gjejmë dëmshuri, afërsi dhe butësi. Por jo vetëm kaq. Me dashurinë e tij plot besim, na nxit të bëhemi për njëri tjetrin engjëj, lajmtar të pranisë së tij deri në atë pikë. Sa shpesh si për ata që vuajnë, ashtu edhe për ata që ndihmojnë, shtrati i të smurit mund të shndrohet në një vend të shenjtë shpëtimi dhe shpërblimi.
Më pas, Papa përshëndet mjekët, infermierët dhe antarët e personelit shëndetësor, ndërsa ju kujdesteni për pacientët tuaj, veçanërisht për ata më të brishtët, u kujton, Zoti ju ofron mundësi për ta përtrirë vazhdimisht jetën tuaj, duke ushqyer me mirënjohje, mëshirë dhe shpresë. Ju thret ta ndriçoni me vedijen e përulur se asgjë nuk merret e gatshme, se gjithçka është dhuratë nga Zoti. Çka vlen është ta ushqesh me atë humanizëm që jetohet kur duke i lënë me njanë paraqitjet, mbetet ajo që ka rëndësi, gjestet e vogla dhe të mëdha të dashurisë. Lejoni që prania të smurit hynë në jetën tuaj si dhuratë, për të shëruar zemrën tuaj, duke pastruar çdo gjë që nuk është bamirësi dhe duke ngrohur me zjarrin e shndritshëm e tëmbël të mëshirës. Ndërsa homelia i afrohet fundit, Papa vijon të drejtohet ëmbëlsisht të smurve. Me ju pra të dashur vëllezër dhe motra të smur, në këtë qast jetësime ndaj shumë gjëra, përvojën e smundjes, ligjtin, varësin nga tjerët për gjithçka, nevojën për mbështetje.
Facile, però è una scuola in cui impariamo ogni giorno ad amare e a lasciarci amare.
Nuk është gjithmonë e lehtë, por është shkollë në të cilën mësojmë çdo ditë të duam e të na duan, pa kërkuar e pa kundërshtuar, pa keqardhje dhe pa dëshpërim, mirënjohës ndaj Zotit dhe vëllezërve për të mirat që marrim, të braktisur dhe të sigurt për atë që do të vijë. Dhoma e spitalit dhe shtrati të smurve mund të jenë vende ku mund të dëgjohet zëri i Zotit, i cili na thotë: Ja, unë bëj diçka të re, po mbin tani, a nuk e vreni, e kështu të përtërim dhe të aforcojmë fen.
Jubileu i të smurve dhe i botës së shëndetësisë i krijon Papës Francesku një ndjeshmëri të veçantë, duke pasur parasysh rikthimin e shëndetit që ai po e rifiton në shtëpinë e Shën Martës pas shtrimit të zgjatur në spital për mjekimin e pneumonisë nga të dyja krahët. Pikrisht nga banesa e tij në Vatikan përhapi, siç ka bërë edhe të dielave të kaluara, tekstin që ka përgatitur për Angjëllin e Zot e kësaj të diele të krishmeve, me falënderimet dhe urimet për ata që kujdesen për ta, ata që janë brisht në trup, ata që shprehin dashurinë e tyre edhe nga larg. Duke marrë frymëzim nga ungjilli i djeshëm në të cilin shëngjoni apostull rrëfen episodin e kurorthyesës dhe rrezikun e mbytjes së saj me gur, Papa ndalet te gishti i Jezusit që shkruan birar, një histori tre për këtë grua, e shkruan me gishtin e Zotit që shpëton dhe çliron, nënvizon Francesku. Të dashur, si gjatë shtrimit në spital, ashtu dhe tani gjatë rikuperimit, ndjej mbi vete gishtin e Zotit dhe jetoj për gdhelin e tij të kujdesshme. Në ditën e jubileut të të smurve dhe të botës së shëndetësisë, i lutëm Zotit që kjo prekje e dashurisë së tij të arrijë tek të vuajturit e të inkurajoj kë kujdeset për ta.
Papa jetoj drejt për drejt mënyrën se si punon personeli mjekësor dhe paramjekësor. Gjithashtu në dritën e kësaj historie që e preku personalisht, ndjen se duhet të lutet në mënyrë të veçantë për ata që nuk ndihmojnë gjithmonë të punojnë në kushte të përshtatshme, madje ndonjëherë janë edhe viktima agresioni. Misioni i tyre nuk është i lehtë dhe duhet mbështetur e respektuar. Shpresoj se do të investohen burimet e nevojshme për trajtim dhe për punë kërkimore në mënyrë që sistemet shëndetësore të jenë gjithpërfshirëse dhe të vëmendshme ndaj më të brishtëve dhe më të varfërve, shkruan ata i shenjtë. Në tekstin e Papës ka edhe falënderime për të burgosurat e burgut romak Rebibia, të cilat deshën t'i dërgonin një kartolinë urimi pas arsit të Pietrit. Mendimi i tij shkon edhe tek ata që merren me sport. Në ditën botërore kushtuar sportit për paqe dhe zhvillim, lartohet edhe një urim tjetër. Sporti qoftë shenjë shpresë për shumë njerëz që kanë nevojë për paqe dhe përfshirje sociale. I porosis shoqatat sportive të edukojnë konkretisht për vëllazërinë. Së fundi, në tekstin e Engjëllit të Tenzot përgatitur nga Papa, vazhdon lutja për ndërprerjen e dhunës veçanërisht në zonat më kritike të planetit, për Ukrainën dhe fëmijët e saj, për Gazën në kushte të papërfytyrueshme, shkruan aty i shenjtë, për Sudanin e Jugut, për Sudanin dhe për Republikën Demokratike të Kongos, për Mianmarin e rënuar nga tërmeti dhe Haitin, ku dy murgesha mbetën viktima të pritave kriminale.
Intoleranca e vazhdueshme kundër krishterëve në Pakistan vazhdon shkaktoj shqetësim në bashkitë e besimtarve, edhe atë një los kohën kur krishterët dhe muslimanët festojnë njëkohësisht dhe kalojnë qasti lutjeje për kreshën e Ramazan, që në vitin 2025 përkuan duke ofruar mundësi çmuara për dialog dhe takim. Ndër ngjarjet e pakëndshme që ndodhen javën e fundit, të cilat u prind krishterëve drejt Pashkëve, ishte sulmi kundër 22 vjeçarit Vaqas Masih, i cili u dhunua nga e prori i tij në fabrikën ku punonte në Sheikhpura në provincën Punjab. Gjatë një grindje që u përsërit edhe në disa raste tjera, Vaqas u akuzua padrejtisht për blasfemi, domethënë për përdhosjen e faqeve të Kuranit. Më pas ai nuk pranoi të kthehej në fen islame për të shpëtuar kështu akuzave të rreme. I goditur vazhdimisht në qafë, Vaqas psoi lëndime të rënda dhe ushtrua në spital në Lahore në gjendje të rëndë, ndërsa sulmuesit i u arrestua.
Bujtë madhe bëri edhe një episod i tmerrshëm për dhunimi dhe grabitje e ndodhur më 25 mars në afërsitë autostradës që përshkon Panxhabin. Tre kriminal sulmuan një çift të krishterë të sapo martuar, të cilët po udhtonin me motocikletë drejt Faisalabadit. Të dy u ndaluan nga grabitës të armatosur, të cilët i vodhën shumën prej 800 rupi dhe një celular. Por pasi u zbulua më vonë identiteti i krishterëve të dyve, dhuna ndryshoi tone dhe metoda. Burrat filluan të përdorin gjuhë fyese, plot përbuzje dhe mizori, e cila kulmoi me përdhunimin në grup të gruas në sytë të shoqit. Senatori Khalil Tahir Sindhu, avokat katolik që vizitoi familjen, dy bashkëshortët kanë tre fëmijë, i mbështeti të dy. Avokati zbuloi se të afërmit e njërit prej të akuzuarve i kërcënuan viktima që të mos ngrinin akuza, gjë që përkundrazi u bë për të kërkuar drejtësi, sepse krime të tilla të urrejtjes nuk mund të mbeten pa u ndëshkuar. Pohoi ai duke lavdëruar policinë që arriti t'i identifikoi dhe t'i arrestoi me shpejtësi kriminalët. Duke përsëritur angazhimin e qeverisë për drejtësinë, senatori Sindhu nënvizoi se kushtetuta e Pakistanit garanton mbrojtjen e të gjithë qytetarëve pa diskriminim kulturor, etnik apo fetar.
Këto ngjarje të hidhura, nënvizoi frati kapuçin i Lahores atë Lazar Aslam, dëshmojnë diskriminimin me të cilin përballen grupet minoritare në Pakistan, veçanërisht krishterët. Dhuna kundër pakicave fetare mbetet shqetësuese. Vajzat shpesh detyrohen të martohen dhe të ndrojnë fen, ndërsa akuzat e rreme janë realiteti ashpër për shumë njerëz. Në këtë situatë, kujton Ata Aslam, katolikët pakistanez marrin shembull nga dëshmia e shërbëtorit Zotit Akash Bashir, të riut katolik që gjithë e konsiderojnë martir sepse në vitin 2015 dha jetën për të parandaluar një sulm terrorist kundër famullisë. Dëshmia e tij bashkoi të krishterët të gjitha konfesioneve e me ta edhe muslimanat.
Në një kohë të ngarkuar me lajme të rreme, tensione ndërkombëtare gjeopolitike dhe polarizime brenda vendeve evropiane, radioja e shërbimit publik mund të luajë një rol themelor në mbrojtjen e demokracisë. Këto fjalë u nënvizuan një zëri nga pjesëmarrësit në asamblenë e 31 të radios EBUS, Bashkimit Evropian të Radiotelevizioneve, samiti transmetimeve radiofonike evropiane, me pjesëmarrjen e stacioneve radiofonike nga 33 shtete në selinë e Radio France në Paris. Ndërmjet tyre edhe Radio Vatikani e përfaqësuar nga zëvendës drejtori editoriali i mediave të Vatikanit Alessandro Gisotti. Gjatë punimeve u zgjodhën antarët e Komitetit Radios, organ brenda Bashkimit Evropian të Radiotelevizioneve, që koordinon strategjitë dhe iniciativat për të forcuar praninë e radios në një kontekst mediatik që po ndryshon gjithnjë më vrullshëm. Në krye të komitetit u zgjodh Sibyl Veil, drejtoreshe përgjithshme e Radio France. Zëvendës drejtor u zgjodh Graham Ellis i BBC-s dhe konsulent në dikasterin për komunikime të Selisë së Shenjtë. Ndërmjet antarëve të tjerë të komitetit të radios në detyrë për dy vitet e ardhshme, ishte edhe Andrea Andrea Borgnino kreu i Rai Play Sound në mandatin e tij të katërt në këtë organ të Bashkimit Evropian të Radiotelevizioneve.
Gjatë samitit dyditor në Paris u shpreh solidariteti me kolegët të radios publike të Ukrainës, të cilët pavarësisht nga lufta asnjëherë nuk dështuan detyrën e tyre për të informuar popullatën. Nuk mungoi as thirrja në favor të Radios Evropa e Lirë, e cila ashtu si zëri i Amerikës rrezikon të mbyllet për shkak të shkurtimeve të financimit vendosur nga shtëpia e bardhë. Nikosisht u përsëritur urgjenca e bashkëpunimit më të ngushtë ndërmjet mediave të shërbimit publik evropian për të mbrojtur lirinë e shtypit, e cila rrezikohet gjithnjë më shumë nën presionin ekonomik dhe politik. Hapësirë e begati u kushtua gjithashtu programeve për kohë të reja që sipas hulumtimit TEBU janë shumë kërkuese kur bëhet fjalë për informacion.
Në përfundim të takimit, Sibyl Veil kujtoi se vlera më e madhe e mediave të shërbimit publik dhe në veçanti e radios mbetet gjithnjë besimi. Për drejtorin e përgjithshëm të Radio France, risit teknologjike i shtyjnë emitentet radiofonike të gjejnë mënyra të reja për të arritur tek publiku. Më pas caktoi një takim për asamblenë e përgjithshme të Bashkimit Radiotelevizive Evropian që do të mbahet në Korrik në Londër me ftesë të BBC-së.
Sot 7 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Pagzusin de la Salle. Shën Gjon Pagzusi lindi në Reims, Francës, me 30 prill 1651. Nga prindrit fisnik, por jo të pasur, ishte një nga të 10 fëmijë që u rritën në prehër të kësaj familje vërtet katolike. Me gjithë vështirësitë ekonomike, prindrit bën që mos t'i shkollonin të gjithë fëmijët, edhe Gjonin, i cili kreu fakultetin e letërsisë e të filozofisë. Po nuk e ndoqi karrierën shkollore që i hapej para, zgjodhi rrugën meshtarake e më 1678 ja kushtoi gjithë jetën Zotit. Nisi një veprimtari shumë të fryqshme, duke bashkëpunuar me shkollat themeluar nga Adrian Niel, besimtar shekullar me kushtet jetës rregulltare, që punonte për shkollimin e bijve të popullit. E kjo sepse aso kohë shkollat drejtoheshin nga mësues të padijshëm e pa kurrë farafësie për të shqyer dashurinë për kulturën. E pikrisht nga mësuesit u nis Shën Gjoni. I mblodhi të gjithë mësuesit e Nielit në një shtëpi të përbashkët. Nisi të jetoj me ta, të studioj me ta, e t'i bëjt studiojnë, duke vrejtur edhe metodat e shkollave tjera. Përcaktoj një nga metodat më moderne e përdori si gjumë bazë frëngjishten, duke e qërdor nga dhënja mësimeve në latinisht.
Kështu, Shën Gjon Pagzusi de la Salle themeloi kongregatën e vëllezërve të shkollave të krishtera që lvulzoi shumë shpejt. Ai kishte një vizion të tij të krishterë për shkollën, si mjet për ngritjen kulturore e shpirtërore të njerëzve dhe për luftimin e paragjykimeve, vizion që ende sot është të jetë aktual. E për realizimin e këtij projekti, më 1680 lindi Bashkësia e Vëllezërve të Shkollave të Krishtera. Antarët nuk ishin meshtar apo rregulltar, vishnin veladon të zi me jakë të gjërë, të bardhë, e mbanin këpucë karakteristike prej druri të fshatarëve francezë. Në ndrejtimin e Shën Gjonit hapën edhe shkolla të reja. Më 1687 ngritën noviciatin e tyre. Më 1688 u thirrën të japin mësim në Paris, ku që vitin e parë shkollën e tyre ndoqën 1000 nxënës. Për shkak të kritikave të pengesave që i erdhën nga jashtë, Shën Gjoni u detyrua ta çonte bashkësinë e tij pranë Ruenit, ku edhe vdiq më 7 prill 1719. Është pajtori i mësuesve.
E me kaq të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.